Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Богдана Образа «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу». Це роман-путівник молодого автора-початківця. У ньому йдеться про історію, культуру та життя пересічних громадян у двох європейських столицях – Києві та Парижі. Герой твору, молодий киянин, вирушає у Францію здобувати освіту. Гуляючи паризькими вулицями, він проводить паралелі зі своїми рідними, київськими, і робить висновки, що насправді поміж двома містами чимало схожостей, а відмінності їх ще більше увиразнюють та підкреслюють. Є у книжці інші оповіді, зокрема про звичаї та національну кухню французів і українців, про освіту, про культ книжки у ній, про політичні уподобання, про ставлення до мігрантів тощо. У романтичну мандрівку вулицями Парижа та Києва запрошуємо сьогодні. Сторінки роману «Київ-Париж» читає Богдан Образ.
Її звали Еммануель. Часом, коли людина переїздить у інший район, інше місто або навіть іншу країну, одне слово «міняє звичне життя», вона раптом може відчути себе самотньою, нікому не потрібною. Тому частенько заводять роман, адже разом легше, веселіше, цікавіше, навіть якщо це перша зустрічна людина. Після занять і перед черговою прогулянкою серед краси сутінкового міста я спускався у метро. Спершу мій погляд впав на жебрака на сходах. Жебраки виходять назовні лише тоді, коли у метро чергують контролери. Далі повіяв вітер, осінній листок елегантно спланував у підземелля. Друге, що я помітив – її очі. Я зустрівся поглядом з чарівною незнайомкою, що виходила з метро. Вона прийшла близько коло мене, залишився лише шлейф її парфуму. Ця миттєвість створила певний код у моїй свідомості. Хто це? Або, а раптом це була вона? Наступний день видався туманним. Подвір'я університету було вкрите опалим листям та останніми каштанами. Під час великої перерви цигаркового диму було більше, ніж туману. Хтось ще снідав, хтось вже обідав, хтось читав, хтось залицявся, хтось цілувався. Більшість палили, а вона їла яблуко. Сиділа на лавці, гортала книжку і їла яблуко. Я одразу впізнав її по очах, які бачив протягом однієї миті при виході з метро, і по тому запаху парфуму, що залишився мені розгубленому. «Еммануель!» – погукали її подружки, які тримали в руках жіночі журнали, модні каталоги та строкату бульварщину. Еммануель кинула в смітник рештки яблука і підійшла до них, зовсім забувши про свою книжку. Я скористався нагодою, щоб повернути їй забуту річ, вона чемно посміхнулася, подивилася на мене і сказала «Мерсі». А вже наступного дня я залишив на ній білі плями. Білі плями ззаду на її спині, на її одязі. Еммануель стояла в черзі в університетській їдальні в чорному пальто і темних джинсах. Вона любила суворі тони і контрастні кольори. Я стояв із тацею позаду, і через мою закохану незграбність білий соус хлюпнув просто на неї. Вона машинально обернулася і вилаяла мене. Я мовчки дивився на неї, а коли Еммануель нарешті вмовкла, я вибачився, запропонував віднести її пальто до хімчистки і заразом спитав, чи можемо ми разом пообідати. Після пар ми гуляли Латинським кварталом, мабуть тому, що періщив дощ, а в мене була парасолька. Латинський квартал – це стара частина міста, позначена уламками Римської імперії, це інтелектуальний центр з відомими вишами, в тім числі Сорбоною, де студенти ще донедавна спілкувалися латиною, звідки пішла назва кварталу. У цьому кварталі проживали і творили безліч письменників, наприклад, Ернест Гемінгуей, Джеймс Джойс, Жан-Поль Сартр. Поль Верлен помер тут після написання вірша «Смерть», а Модільяні міняв свої картини на вино студентам медичної школи. Марія Кюрі досліджувала тут радіоактивне випромінювання, а Пастер винайшов тут спосіб пастеризації та вакцину проти сказу. У Латинському кварталі знаходяться Сорбонна, школа шахт, вища нормальна школа, політехнічна школа, вища національна школа хімії, вища національна школа декоративного мистецтва, чимало популярних ліцеїв. На площі Марселін Бертело є коледж Франції – унікальний навчальний заклад, де будь-хто може за бажання послухати лекції найвідоміших професорів. Власне, публіка приходить сюди частіше не заради лекцій, а заради теплих аудиторій взимку. Музеї у кварталі неординарні. Музей океанографії, музей природознавства, музей мінералогії, музей Марії Кюрі, музей ремісників, музей поліції. Архітектура тут незвичайна. Середньовічні вулиці, шматок стіни від укріплень Філіпа Аугюста, неоготика, модерн і навіть типово англійський стиль. Найвизначнішою спорудою Латинського кварталу залишається Пантеон – храм з величним куполом, споруджений на честь Святої Женев'єви. Тут поховані Віктор Гюго, П'єр і Марія Кюрі, Вольтер, Робеспєр та чимало інших видатних діячів Франції. Зі стелі у Пантеоні звисає маятник, що крутиться так само, як і наша планета, а з даху – відкривається панорама міста. Площа перед із Пантеоном на горі Святої Женев'єви чарує своєю загадковістю. Тут є бібліотека покровительки Парижа і одна з найкрасивіших церков – Сен-Етьєн-Дю-Мон, а тутешні вулиці ще з часів Римської імперії справді ведуть до Рима. З часів стародавнього Риму, коли Париж іменувався Лютецією, залишилися арени. Античний театр вміщував до 15 тисяч глядачів. Нині тут часто грають у м'яча. Цікаво, що арени хотіли знести для будівництва паркінгу для омнібусів, але рятівним став лист Віктора Гюго, котрий виступив за збереження унікальної історичної пам'ятки. Латинський квартал – одне з найвелолюдніших туристичних місць. Тут безліч міжнародних кафе і дорогих ресторанів. На вулиці Сен-Медар знаходиться чайна крамниця трьох чаїв, у підвалі якої зберігається понад 1000 різновидів чаю. Також у кварталі безліч арт-хаус кінотеатрів. Найвідоміша вулиця кварталу – Муфтар, що починається з площі Контраскарп, яку описував Хемінгвей. Вулиця Муфтар раніше була провулком біля нині зниклої річки Б'євр. Згодом тут почали з'являтися фруктово-овочеві і м'ясо-молочні ядки, буличний і кондитерські. Вулиця перетворилася на приємний базар з оригінальними харчівнями. Але згодом, з припливом туристів, замість торговельних яток з'являються мейнстрімові мережі кав'ярень та сувенірних магазинів, студентські бари та екзотичні фастфуди. Верхні поверхи будинків викуплені заможними американцями, що практично тут не бувають. Таким чином, на вулиці Муфтар ввечері панує темрява, яку розривають лише старовинні ліхтарі. Внизу фруктово-овочевої вулиці, навпроти церкви Сен-Медар, є будинок, стіни якого оздоблені мисливською атрибутикою. А на перехресті вулиць Кюв'є та Ліне стоїть дивний зоофонтан, де голова крокодила повернута на 90 градусів. У Києві є також свій латинський квартал. Це відтинок від Червоного корпусу Національного університету імені Тараса Шевченка до залізничного вокзалу. Тут розташовані червоний та жовтий корпуси університету, педагогічний університет імені Драгоманова, інститут адвокатів, училище зв'язку тощо. У Київському латинському кварталі також проживали студенти. Вони винаймали кімнати у маленьких будинках, що тонули в зелені. Була тут також велика кількість студентських їдалень. Київський латинський квартал – це невеличке осердя української інтелігенції. Тут розташовувався Колак – Київський літературно-артистичний клуб. Тут мешкали Михайло Старицький, Леся Українка, Олена Пчілка, Юрій Косач, Василь Елан Блакитний, Максиміліан Волошин, Борис Грінченко, Михайло Грушевський, Анна Ахматова. Тут Антонович і Драгоманов започаткували рух «Громада». Тут почала зароджуватися течія українського футуризму. Колись по Микільсько-Ботанічній вулиці ходив трамвай. Це послугувало сюжетом для вірша Миколи Зерова «Чорніє лід біля трамвайних колій». Немов Паризький пантеон, однією з найважливіших споруд Київського латинського кварталу залишається Володимирський собор з прекрасними настінними розписами геніальних Васнецова, Нестерова, Врубеля. Це натхненна перлина релігійного мистецтва. Неподалік собору є цікаві галереї, нестандартні пам'ятники, наприклад, метелики ромашка поряд з посольством Швеції, також милі ресторанчики і кафе, нестандартна архітектура, прибуткові будинки, старі особняки, модерн, неоготика, будинок з антенною, сучасна елітна забудова. Особливого шарму сповнені вулиці поетів і академіків – Микільсько-Ботанічна, Паньківська, Тарасівська. Микільсько-Ботанічна вулиця малолюдна, тиха, із своїми архітектурними родзинками. Наприклад, дім, оздоблений кам'яними квітами, або покинутий дім-коробка у дворі, де всі вікна і двері замуровано, але складається враження, ніби там хтось іще живе і ніяк не може вибратися на волю. На Паньківській часто чути стукіт коліс потягів та гудки локомотивів. У містах кохання латинські квартали розташовані неподалік вокзалів. На Паньківській 9 у домі академіків проживав Михайло Грушевський. Сьогодні тут облаштовано музей президента УНР. На вулиці світяться зірки шоу-бізнесу. Поряд телестудія та ресторан «Дарів моря», що його полюбляють вищезгадані особи. Навпроти ресторану у галереї можна бачити колекцію витворів сучасного мистецтва. Тарасівська славиться цікавими спорудами. На Тарасівській 9 – будинок-колодязь. Поряд з пожежною частиною стоїть великий занедбаний будинок, який вабить своєю загадковістю. Але незважаючи на пожежну частину, тут чи не найбільше старих маленьких будиночків, знищених вогнем. Ще однією характерною ознакою латинських кварталів є ботанічні сади. У Києві ботанічний сад імені Фоміна – улюблене місце для зустрічі студентів, філателістів та мам із дітлахами. Спершу це був звичайнісінький засмічений яр, який згодом постачав сюжети для творчості Лесі Українці, Максиму Рильському, Михайлу Врубелю, Володимиру Сосюрі, Павлу Загребельному. Ботанічний сад поділено на дві частини – одна для відвідувачів, інша для науковців. Якщо у першій частині можна безперешкодно гуляти поміж дерев та квітів, сидіти на лавочках поблизу фонтана чи досліджувати спуск, користуючись таємничими сходами донизу за червоним корпусом університету, то друга частина закрита для відвідувань. Однак милуватися кактусами, пальмами та екзотичними рослинами можна під час щодвогодинної екскурсії зі входу по вулиці Симона Петлюри. У Паризькому латинському кварталі також є ботанічний сад – сад рослин. На його території знаходяться зоопарк, музей природознавства з цікавими експонатами та не менш цікавою бібліотекою, галерея еволюції і мінералогії, кабінет цікавинок, сезонні сади і городи. Майже непомітним є вхід до Альпійського саду, де підтримується певний мікроклімат. Тут зібрано гірські рослини з Гімалаїв, Альп, Піренеїв, Кавказу, Криму тощо. Якби не звуки потягів з вокзалу Австерліц, то подорожній відчував би себе у Криму чи у Карпатах. Ще однією цікавинкою саду є рослинний лабіринт на невеличкому узвищі. Серед зелених стін лабіринту Шатобріан зустрів письменницю Гортензію Алар. Ця зустріч поклала початок бурхливим романтичним стосункам. У лабіринті я побачив цікавих дівчат скандинавського походження. Вершину гори увінчує найстаріша металева альтанка. Від початку у ній було вмонтовано годинник. Нині про нього лише нагадує напис «Веду лік лише щасливим годинам». А перед входом до лабіринту росте старезний ліванський кедр. На його стовбурі закохані пишуть свої імена, а шишки кедра правлять за любовні талісмани. Після прогулянки ботанічним садом можна зробити оригінальну паузу. Східні солодощі та м'ятний чай у кафе на території Паризької мечеті, де атмосфера спонукає до справжніх східних пристрастей.
Sans amour, encore un jour de ma vie. Le Luxembourg a vieilli. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. Encore un jour sans soleil. Encore un jour qui s'enfuit vers le sommeil, vers l'oubli. Une étincelle évanouie.
Коли я гуляв з Еммануель, в моїй пам'яті поставали прогулянки із Зет у ботсаду імені Гришка. незабутні квітучі орхідеї, лілії та бузок на мальовничому пагорбі, з якого видно берег та бані Видобицького монастиря, унікальні оранжереї, розарій і дендрарій, справжнє царство квітів і запахів, буяння кольорів і відтінків. У ботанічному саду є шовковиця, під якою відпочивав та шукав натхнення Тарас Шевченко, і лавка для поцілунків, з якої відкривається чудова панорама. Окраса саду – Свято-Троїцький Йонінський монастир. За повір'ями, засновник монастиря Йона бачив на цьому місці Богородицю, котра вийшла з вогню. Під церквою – знаменита Звіринецька печера, а на церкві – найдавніший з діючих годинників. За легендою, Онере де Бальзак привіз його з Парижа як подарунок своїй коханій Евеліні Ганській. Паризький сад теплиць Отой скидається на Київський ботанічний сад імені Гришка. Це подорож у часі та просторі, де збереглися елегантність класичного саду, розкіш архітектури і екзотичність фауни та флори далеких країв. Тут є скульптури Родена. Гуляючи поміж дерев і квітів, можна побачити англійський парк, сквер поетів, зимові сади і пальмарій, де співають птахи. Тут все тішить. Барви, пахощі та спокій. Невдовзі після нашої прогулянки я попросив у Еммануель почитати книжку. Я ніколи й гадки не мав, що, позичивши у неї книжку, зроблю вагомий крок для розбудови майбутніх стосунків. У неї радикально помінялося ставлення до мене. Еммануель навіть пробачила білі плями соусу на її пальті. Париж дедалі швидше тонув у сутінках, а я зустрів світанок у її очах. Еммануель була корінною парижанкою, але після вступу до університету її батьки поїхали на південне узбережжя Франції. Тому вона проживала у студентській резиденції. У Франції діти набагато раніше стають самостійними і залишають родинні гнізда. Хоча останнім часом з'явився новий різновид – танґі. Це діти, що живуть у батьків років до 40 і аж потім починають доросле життя. Загалом французи не квапляться жити. Тут відсутня тенденція, притаманна для України – одруження у 20 років, народження дитини у 21, розлучення у 22. Якщо француженки у 20 ще няньки, бейбісітери, то чимало українок у 20 вже матусі. Еммануель дуже любила гуляти у парку, милуватися квітами і скульптурами, сидіти на лавочках, відпочивати на травичці. Неподалік від її помешкання були чудові парки. Наприклад, парк Вілет, де розміщений комплекс науки і індустрії. Колись тут були скотобійні, нині це справжній природно-культурний центр, що дає радість і неповторні враження насамперед дітям. На території парку розміщені театр, консерваторія, музей музичних інструментів, концертний зал «Зеніт», музей підводний човен «Агронавт», обсерваторія. Тут є два 3D-кінотеатри – «Сінакс» і «Геод». «Геод» розміщений у велетенській дзеркальній кулі. У комплексі науки і індустрії діє виставка, присвячена різноманітним технологіям. Тут є планетарій і великий акваріум. У Києві схоже місце – національний виставковий комплекс за Голосіївським парком. Це місце з епохальною архітектурою залишається гімном застиглому прогресиві. Раніше у павільйонах демонструвалися новинки досягнення п'ятирічок – перший комп'ютер, концепт-кари, Запорожець, Луаз, КРАЗ та прототип автобуса ЛАЗ, космічні новинки, верстати й апарати, численні аграрні культури та найкращі породи свійських та домашніх тварин. Тут їздив автопоїзд. Зараз це тихе і місцями занедбане місце, де час від часу проводяться виставки, концерти і спортивні свята. Радують око урожайний фонтан з соняшниками та кукурудзою і скульптури колгоспниць. Одна дівчина тримає на руках порося, інша простягує яблуко. А старий зачинений кіоск з написом «Морозиво» повертає нас у дитинство.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Богдана Образа «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу». Читав автор, режисер програми Костянтин Лаврентюк, музичне оформлення Вадима Царенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!